Sacut. Sagantaan kun sagalee misraat chootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan mixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa kitaaba qulqulluuti.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan keenya jaalalaaf kabajaa bakka jirtan hundumaatti sinaa dhaqqabu. Dhaggeeffattootaa attam jirtu. Nagaan ooltanii Waaqayyoo tiksee yoonaan akkasin ga'ee bobbaasee akkasin galchee nan abdadha nan amanas. Waaqayyoon keenya tiksee amanamaadha. Yeeyyii fi dabarsee kan nu laanne egaa dhaggeeffattootaa. Waaqayyo inni nu tikse kuni har'ammoo yeroo kanatti nutti dubbachuu barbaada. Karaa isaarra nu qajeelfachuudhaafi nu jajjabeeffachuufi nu ifachuuf nu deebisuufi. Egaan yeroo kanatti Waaqayyo anatti dubbadhu jennee Waaqayyoon gaafanna bakkuma jirrutti qo'annaa kitaaba qulqulluu keenya har'aa egaa walumaan eegaluu keenya. Hundumaafiyyuu Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Har'a Waaqayyoon kan nuuf kadhatanii hojjetaa wangeelaa obboleessa keenya Yibqaa Lammaa Baaleerraa kan dhufanidha dhaggeeffataa keenyas. Kanaaf obboleessi keenya erga Waaqayyoon nuuf kadhatee booddee isatti nutti ceena.
Yaa Waaqayyo Gooftaa, amma yeroo kana si fuulduratti dhiyaanne tun sagalee kee hundaa ol ta'e kan akka dhageenyu waan carraa kana nu kenniteef galanni si haa ga'u. Eeyyanni Gooftaam, namni sirraa dhaga'eem jireenya bara baraa argata. Jireenyi bara baraa kun immoo baay'ee akkas wajjin jiraannu akkas beenu nu qarqaara. Kanaafuu yaa Waaqayyo, jecha kee yeroo hundumaa nama geeddaru nama jiru kana akka ittiin jiraannu hunduma keenya nu qarqaara. Jaalatamaan ta'e maqaan makeetiin maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen.
Waa'ee obboleessa keenya Yibqaa Lammaatiif ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Faarfannaa obboloota keenyaa faarfataa sooressaa camadaatii fi faarfattuu urgee warquutiifis ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Obboloota keenya hunduma bakka isaan jiranitti waaqayyo isaanaa eebbisu jenna. Egaa dhaggeeffattoota, sagantaa keenya har'aa kana keessatti waan baay'ee walii wajjin ilaalluu fi qophoofneerra. Isa darbe keessaa waan jenne hanga tokko erga isin yaadachiifnee booddee gara isaarraatti immoo isin deebifna. Waa'ee iddoo qulqullaa'aa dubbannee turre sagantaa keenya darbe keessatti iddoo gara keessaa yookaan mana qulqullummaa keessaa isa gara keessaa iddoo isa hundumaa caalaa qulqullaa'aa sana immoo mi'a mana qulqullummaa lama akka jiru ilaallee turre. Inni duraa saanduqa kakuu waaqayyoo yeroo ta'u saanduqi kakuu waaqayyoo kun keessa isaa fi bakkee isaatiin warqeedhaan kan haguugame yookaan kan uffifame ta'uu isaa ilaalleerra. Abboommiin kurnanii gonfoon warqee irraa hojjetame mannaa qabu kan mannaa baatu uleen Aaroon isheen latte saanduqa kakuu kana keessa akka jirtus ilaalleerra. Waa'ee ulee Aarooniin baay'een keenya ni beenna. Dinqiin attamii akkattiin hojjetame. Kanaaf uleen Aaroonii fi gonfoon warqee mannaa baatu achi keessa akka jirudha. Abboommiin kurnanii kun eessa Yesus Kiristoos seera Musee raawwachuu dhufe kan argisiisu akka ta'es immoo ilaallee turre. Inni biraan saanduqa sana aguugee jiru qadaaddii araaraa isa jedhamudha. Yookaanis immoo qadaaddii araara Waaqayyoo. Saanduqa kakuu isa warqeen uffifame sana kiruubeel koochoo isaaniin akkamiin akka golguu ilaallee turre. Sababiin inni saanduqa araaraa jedhameefis sababuma kanaaf kiruubeel sababii koochoo isaaniitiin aguuganii jiraniifidha. Kanaaf egaa lubni yookaan luboonni tajaajila isaanii guyyaa guyyaatti mana qulqullummaa keessatti kan raawwatanii yommuu ta'u waggaa keessatti si'a tokko garuu angafni lubaa iddoo qulqullaa isa qulqullaa keessaa isa gara keessaa kana akka seenanii fi waa'ee ofii isaaniitii fi waa'ee sabaatii fi aarsaa cubbuu keessa sanatti akka dhiyeessanidha. Lubni biyya lafaa irratti hojjetaa ture akka kanatti seera warra Ibrootaatiin hojjetaa ture. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos garuu fannoo irratti yommuu du'e golgaa mana qulqullummaa sana gubbaati yookaan gararraati hamma gaditti akka ni tarsaase ilaallee turre. Lubni biyya lafaa yookaan lubni warra Yihuudotaa keessaa sanyii Lewwotaa keessaa ta'u angafni lubaa waggaatti si'a tokko waa'ee sabaatiif waa'ee ofiisaatiitii fi cubbuutii fi aarsaa dhiyeessuu fi gara mana isa qulqullummaa isa keessaatti ol darba. Gooftaan keenya garuu isa kanayyuu isa keessaa isa bakkeessa jedhu walitti baase golgaa sana walitti tarsaase namni inni ala jiru keessa argu akka danda'utti. Kanaaf garaagarummaan akka hin jirre hundinuu luboota Waaqayyo ta'uu akka danda'an taasise. Kanaaf anaa fi ati har'a luba jechuudha warri Kiristoositti amanne. Kan nuti ilaalle hamma ammaatti luba isa caalu qabnaa, aarsaa isa caalu qabnaa, abdii isa caalu qabna jennee akka ilaalaa turres ilaalleerra. Dhugumaan lubinni caalu Yesus Kiristoosii, aarsaan ni caalu immoo aarsaa ofiisaa akka inni dhiyeessedha. Dhiiga ofiisaa, aarsasa dhiiga hoolaa, dhiiga horii caalu caalaa dhiiga ofiisaati aarsaa godhe. Abdiin ni caalu jireenya bara bara akka ta'e ilaalleerra. Kiristoosii ulaagaalee kan hundumaa kan guutee argame maqaa ta'eef inni angafa lubaa keenya. Yeroo sanatti Yesus akka angafa lubummaatti isaa yookaanis immoo angafa lubaa waan ta'eef aarsaa kana hundumaa dhiyeesseera. Kanaaf abdii caaluu nuuf ta'e jechuudha. Waaqayyo Museedhaa fi seericha yookaan immoo seera sagadaa mana qulqullummaa utuu hin kenniniif dura akkuma Abrahaam gara isaa amantiidhaan ni dhaqu turanii barreessaanii ergaa gara Ibrootaa kun abdii isa caalu kakuu isa caalu akka qabnu dubbata. Kanaaf jechuudha egaani anii fi isin abdii fi kakuu kana keessaa qooda kan qabnu yoo taane illee Waaqayyo walitti dhufeenya saba Israa'elii wajjin qabu addaan kuteera jechuu miti. Waaqayyo ammayyuu saba Israa'eliin akka jaallatu ilaalleerra. Abdii inni caalu sun yommuu raawwatamutti maal ta'uufi akka jiru kitaabni qulqulluun akkas jedhee ibsa. Kunoo barri ani ittiin namoota biyya Israa'elii fi biyya Yihuudaafis kakuu haaraa galu ni dhufa. Innis sanyii kakuu isa ani abboota isaanii gargaaree biyya Gibxi yommuun baase isaanii fi dhaabnaan utuma ani gooftaa isaanii ta'ee jiru isaan immoo ከኩጭ አብሰን ሰናምቲ አኒ ዋቀዮ ከነዱበጤራ ከኩ እኒ በረበራ ሰነ እስራኤል ፊ ገሉፍ ጅሩ ከነትፉ ፌጅራ አኒ ሴረኮ ያደ ኢሳኒ ኬሰነን ከአ ገራ ኢሳኒ ኬሰትስ ነንጫፋ አኒ ዋቀዮ ኢሳኒ ነንታ ኢሳኒ ሰበኮኒ ተኡ ጀዴቱ ዋቀዮ ዋን በረቦዴት ተኡፍ ጅሩ ዱበታ ከኩን እኒ ዱራ ገአ ተኤ ዋን ሂነርገምኔ ፊ ከኩ እኒ ለመፋን በርባች ሳተውሳ ሰገንታ ኬኘ ደርቤ ኬሰቲ ኢላሌራ ከናፊ ጎፍታን ኬኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈኖረት ዱዳኒ ከኩ ሃራ ኑፍ ኬኔ እጋን ሃር አኔፍ እስኒ ሴረ ሙሴ ጀለምቲ ከኑይ ጅራቻ ጅሩ ከኩን እኒ ዱራ ዋን ሞፈኤ ፊ ከኩኒ ሃራን ኑፍ ኬነሜራ ከኩን እኒ ሃራን ኩን ፈይሳ ኬኘ ከንተይ ክርስቶስ እረቲ ከኑንዳይራ እኒ አናፍ ሲፊ ጅሬኘ ገአ ኬኑፊ ደንዳአራ ጎፍታን ኬኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃራ አናፊ ሲን ፈይሱፊ አመነማራ እጋን ነኬፈቱታ ሃሮ ዋቅዩ ማልኑት ዱበተላታ ኤብሮ ተብቆና ሰዴት ለኮብሰ ኩረቶኮ ካኔ እትፉምና ወሊወችን ኢብሮታ ቡቆና ሰደት ለኮብሰ ኩረቶኮ ፊ ኩዳለማ ነንዱብሳ ኢብሮታ ቡቆና ሰደት ለኮብሰ ኩረቶኮ ፍ ኩዳለማ እትደበለሲ ነምኒ ቶኮዩ ሲ አቼ ነመብየ ኢሳ ዮኪሲ ኦቦሌሰ ኢሳ ጎፍታ በሪ ጀዴ ሂንበርቺሱ ጥጥነዮታ ኢሳኒቲ ጀልቀበኒ ሐም ጉርጉዶተ ኢሳኒት ሁንድምት ኢሳኒ ነቤኩ ጀልነ ኢሳኒቲ ኢሳነን ማራ ጩቡ ኢሳኒ ዴቤ ሂን ያደዱ ጀዴራ ጀራ ዋቀዩ ዴቤ ጩቡ ሳኒ ሂን ያደዱ ዋቀዩ ጩቡ ሳኒ ሁንድማ ኢሳኒም ንዲሳ ዴቤሲ ጩቡ ኢሳኒ ሂን ያደቱ ኢጋን ሐር አኒፍ ኢስኒ ሴረ ሙሴ ጀላምቲ ከኑ ይጅራቻ ጅሩ ከኩኒ እንዱራ ዋን ሙፈፊ ከኩኒ ሃራኒ ኑፍ ኬነሜራ ሐራ ከኩን ሃራን ኩኒ ጅሬኝ አክ አርገኑ ፍቶኮ ቶኮ ኬኘ ዋማጅራ ጎፍታን ኬኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰገሌሳ ኦልካሴ ኑ ደጌስሴኑ ዋማጅራ ከኩን እኒ ሃራን ኩኒ ፈይሳ ኬኘ ከንተይ ክርስቶስ እረት ከኑንዳይራ ከኩ ኢሰ ዱራ ሰነ ገደሩኒ ከንኒ በርባች ሴፊ ከክቺ ደጠባ ዋንተ ይፉቱን ተይኒ ኑይ ደጠቦተ ዋንታኔፊ ከክቸ ገደሩን በርባች ሴራ ኢሰ ዋቀዮ ከከቴሰነ ኤጉን ደንዴኝ ገሩ ሃራ አመንቶኒ ቶኮ ቶኮ ገረ ከኩ ሞፋሰናቲ ዴቢው ዳፊ የሞ ኢሳኒ ያሊ ኩደኒ ነመገድሲሳ ነሞኒ ባየን አከሴረ ኤጉዳን ፈየኒቲ ኦፍ ለካው ነመጋሪ ከኒሳን ተአኒ ሰበቢ ሴረ ኤጉ ደንድ አኒቪ አከተ አኒቲ ኦፍ ያዱ ሴረ ሙሴ ራወቹዳኒ ዋቀዮኒ ዋን ገመቺ ሰኒሳኒት ፈካታ ገሩ ኡቱብ ገዲ ፈጌኛን ሁበተኒ ኢላለኒ ዮካንስሙ ጀሬንኩኒ ኡቱ ዱቢ ዋቀዮ ከር ስሪት ሁበተኒ ዱግቸሲ ኡቱ ሁበተኒ ሩቴ ከራ ዱጋ እረሲ ኡቱ ጅራተኒ ሴረ ሙሴ ራወቹዳኒ ቃጀሉማ አርገቹ አካሂን ደንዴኝ ኒሁበቱ ቱረኒ ኑይ ሁንዱም ትኬኛ ከራ አያን ኢሳ ከራ አራረ ዋቀዮኒ ኑፍ ኬነሜ ዱዋን ገረ ዋቀዮት ያቹ ደንዴኝ ቶኮን ቶኮን ኬኝ ሐረ ክርስቶስቲ አመኔ ከንጅሩ ፈይኔ ረከኑ ትጀኑ አራረ ዋቀዮ ኑፍ ኬኔን ዮተ ኤመሌ ኦጂ ጋሪ አንቀቡኒ ቀጀሉማ አኒ ጎዱኒ ፈይኒ ቶኮል ያከነርገምኒ ቤኩቱ ኑፍታ ሐለ ከነረቲ ጳውሎስ ኤርገማን አከስጀራ ዋን ጋሪን ቶኮሌ አነ ኬሰ ዮኪስ ነሙማኮ ኢሰፎኒ ኬሰ አከ ሂንትሬ አኒ ቤካ አኒ ዋን ጋሪ ጎቹቱ መንጃለዱ ሂንጎዱ ዋን ሃማ ኢሰ አኒ ሂንጃለን ገሩ ነን ሆጅጣ ጀዳ ሮሜ ብቁና ቶር በለኮፍስ ቁደ ሰዴ ትረቲ ዋን ጋሪ ኢሰ አኒ ጎቹ ሂንጃለን ነን ጎዳ ነመገድሲሳ አኒ ዋን ጋሪ ጎቹ ኡቱ መንጃለዱ ሂንጎዱ ዋን ሃማ ኢሳአኒ ሂንጃለን ገሩ ነንጎዳ ጀዴቱ ዱበታ ነምኒ ጠሎተ ኢሳቲኒ ደደባዳ ጩበማ ረፍሮተጎ kana jechuunis namoota warra gadi dhiisitti seera malee akka barbaadan jiraatan duwwaa utuu hin ta'in warruma nuyi qajeelota nuyi warra amantiiti jedhan hundumaa kan ilaallatudha. Haa ta'u iyyuu malee hafuura qulqulluu fi wanti hin danda'amne hin jiru firoota koo, jireenya keenya isa dadhabaa fi cubbuun guute keessa seenee jireenya qulqullaa'a yookaan jireenya waaqayyotti tolu uumuu ni danda'a hafuurri qulqulluun. Har'a ani dadhabaadha. Hoomaa waa'een baasu waaqayyoo koofis ani nama gatii qabu miti kan jettu yoo jiraatte hafuurri qulqulluun foon keessa dadhabaa isa kan kootii isa dadhabaa kana keessa seeni nama waaqayyoof ta'anii nama akka garaa waaqayyoo nu taasisu waan danda'uuf abdii kutachuurra gooftaa koo hafuura keessa na haaressu naaf ergi jenne miilla isaa jalatti kufuunuuf wayya. Seerichi inni kenname sun raawwachuu kan hin dandeenye hafuurri qulqulluun waaqayyoo garuu raawwateera. Kanaafiyyuu aniif isin fayyina arganne jireenya kiristiyaanummaa kan nuyi jiraachuu dandeenyu seericha eeguudhaan utuu hin ta'in akka ayyaana nuuf kenname sanaatti deddeebi'uudhaan jiraachuu qabna jechuudha. Kanaaf firoota koo har'a nuyi qajeelummaa fuula waaqayyootti lakkaawwannu hin qabnu. Ani kanan godhe ani nama akkasiiti ani nama waaqayyoof ta'uudha jenne wanti nuti dubbannu hin jiru jedhee yaada. Ani gama kootiin dhugaa isinitti himuu fi qajeelummaani fuula waaqayyootti lakkaa'u tokkollee hin qabu. Gaarummaan tokko ana keessa hin jiru akkuma Phaawulos jedhe. Mee gara boqonnaa sagaliitti immoo isin ceessaa mannee qulqullummaa inni haaraan isa moofaa caaluu isaa kan dubbatudha ijoon dubbiisaa. Manni qulqullummaa inni haaraan isa moofaa caaluu isaa. Ijoon dubbii keenyaa inni guddaan akkuma lubummaa Malkiiseedeq lubummaa fi tajaajila gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ilaalla. Asirratti tajaajila lubummaa lama wal bira qabne ilaalla. Tajaajilli lubummaa Aaroon yookaan ilmaan Leewwii tajaajila mana qulqullummaa isa as biyya lafaa kanaa keessaati. Manni qulqullummaa kun fakkeenya mana qulqullummaa isa waaqarraa isa amma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos keessaa nu tajaajilaa jiru akka ta'e qo'annaa keenya darbe keessatti ilaalleerra ni yaadattu jedheen amana. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos har'aa mana qulqullummaa isaa waaqarraa keessa nu tajaajilaa jira. Fuula waaqayyoo dhaabbatee halkanii fi guyyaa waa'ee kootii fi waa'ee keetii fi waaqayyoon kadhataa jira. Waaqayyootti himaa jira. Seerri waaqeffannaa seera waaqeffannaa isa waaqarraa akka ta'eera. Egaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni fedhu manni qulqullummaa inni biyya lafaa kana gaaddidduu isa biyya waaqarraa akka ta'edha. Seerri waaqeffannaa keenyaa inni kunis seera waaqeffannaa isa waaqarraa wajjin kan wal simatu akka ta'edha. Museen waa'ee cubbuu fi hiika itti kennuu kan hin dandeenye karaa tajaajila kana cubbuun hiika akka argate argina. Dhiigni korommii fi re'ootaa cubbuu namootaa irraa fuudhuu matumaa hin danda'u jedha Ibroonni boqonnaan 10:4. Dhiigni korommii fi re'ootaa cubbuu namootaa irraa fuudhuu matumaa hin danda'u. Cubbuu koof cubbuu kee dhiigni korommii, dhiigni hoolotaa, dhiigni re'ootaa nurraa fuudhuu hin danda'u. Yookaan xibaartuun garaagaraa cubbuu koo narraa balleessuu hin dandeessu. Warri tolchatan, warri xonqolan yookaanis immoo wanta garaagaraa wanta namaaf hin galle seexanaa wajjin walii galanii warri godhan cubbuu koo narraa fuudhuu hin danda'an. Obboleettii koo yeroo kana sitti nan hima cubbuu kee eenyuyyuu sirraa fuudhuu hin danda'u. Yesuus Kiristoos isa lubbuu isaa siif kennirraa kanafe inni dhiiga isaatiin dhiqee si qulleessuu fedha. Mee Ibroota boqonnaa 9:1 irra jiru walii wajjin dubbifna. Kakuun inni duraayyuu lafa kanarratti seerrata sagadaa godoo qulqullaa'aas qaba ture jedha. Kakuun inni duraayyuu lafa kanarratti seerrata sagadaa godoo qulqullaa'aas qaba ture jedha. asirratti seera tasagadaa sagaleen jedhu waaqeffannaa jechuu isaati. Seera sagadaa yookaan akkaataa seera sagadaattiin geggeessan sagada biyya lafaa kanarratti mana qulqullummaa keessatti yookaan waldaa keessatti ta'udha waaqeffannaa jechuudha. Kun immoo lafa kanarratti yommuu jedhu immoo akka warra biyya lafaa kanaa jechuu utuu hin ta'in wanta biyya lafaa kana keessaa irraa kan hojjetame jechuudha. Yookaan manni qulqullummaa har'a nuyi keessatti waaqayyoo fi sagannu yookaan waldaan kiristiyaanaa nuyi har'a waaqayyoo fi keessaa tajaajillu wantoota biyya lafaa kana keessaati argamaniin kan hojjetamedha. Barreessaa ergichaa mana qulqullummaa isa lafaa kanaa fi mana qulqullummaa isa waaqarraa wal bira qabee dhiyeessa. Egaan ergaan Ibrootaa kun yookaan boqonnaan sagal kun mana qulqullummaa isa waaqarraatii fi mana qulqullummaa yookaan waldaa kiristiyaanaa isa biyya lafaa kanaa wal bira qaba. Ibroota boqonnaa sagal lakkoofsa lama yeroo dubbifnu immoo boqonnaa sagal lakkoofsa lama godoon tokko qopheeffamee ture. Godicha keessaa kutaanii gara balbalaa iddoo qulqulluu jedhama ture. Isa keessa baattuu ibsaa gabatee buddeena ilaalchaa isa waaqayyo duratti dhiyaatu sana baattuu buddeenichaa wajjinii in kaa'u jedha. Barreessaanii ergaa kanaa seenaa kana godoo qulqullummaa irraa akka inni jalqabe haa hubannu. Godoo qulqullummaa irraa kaasee itti fufee jira. Bara barreessaan ergaa kana itti barreessee yookaan bara ergaan Ibrootaa kun itti barreeffame manni qulqullummaa inni sadaffaanii kan hin diigamnee fi tajaajila kennaa kan jiru yoo ta'eyyuu dunkaana qulqullaa'aa isa bara Musee lafa onaa keessa ture fakkeenya yommuu inni fudhatu argina. Godoon kun kutaa lama qaba ture yookaan dunkaanni lafa onaatti akka mana qulqullummaatti tajaajilaa ture kutaa lama of keessaa qaba ture. Kutaan inni dura iddoo qulqullaa'aa yommuu ta'u baattuu buddeenaa isa ilaalcha waaqayyoo fi dhiyaatee fi baattuu ibsaa kutaa kana keessatti argama. Gara kutaa isa gara keessaa immoo baattuu ixaanaa fi baattuu warqeetu ka'ama. Ixaanni akka bakka sanatti kadhati geggeeffamu argisiisa yookaan iddoo sanatti kadhannaan akka geggeeffamu kan argisiisudha. Mee Ibroota boqonnaa sagal lakkoofsa sadiiti hanga shaniitti isa jiru nan dubbisa. Boqonnaa sagal lakkoofsa sadiiti hanga shaniitti. Golgaa isaa lammaffaa garasiin inni jiru inni gara booddee immoo iddoo isa hundumaa irra caalaa qulqulluu in jedhama. Achi keessa immoo iddoo aarsaa isa warqee irraa hojjetame ixaanni irratti aarfamu akkasumas saanduqa kakuu guutummaan isaa warqeedhaan uffifametu jira. Killii warqee inni mannaa baatu uleen aaroon inni late akkasumas gabatoonni dhagaa lamaan warri abboommiin irratti caafaman saanduqa kakuu sana keessa in ka'amu. Kiruubeel ulfinaa lamaan isarraan teessoo araaraa golboobanii jiru turan. Waa'ee wanta kana hundumaa tokko tokkoon dubbachuuf garuu amma yeroo isaa miti jedheetu dubbata. Wanta kana tokko tokkoon dubbachuuf amma yeroo isaa miti. Iddoo isa hundumaa caalaa qulqulluu jedhamu sana keessatti immoo waa lama kan argamu yommuu ta'u saanduqi kakuun waaqayyoo guutummaan dhagna isaa warqeedhaan kan uffifame akkasumas saanduqa kakuu kana kan aguugu araarri killii irra ture. Guutummaatti warqeedhaan kan hojjetame kiruubeel koochoo isaatiin saanduqa kakuu kana akka aguugu godhamee hojjetame. Iddoo aarsaa isa warqeerraa hojjetame ixaanni irratti aarfamu jedhummoo kan inni argisiisu achitti kan argamu iddoo aarsaa warqee kan argisiisudha. Itti dabalees barreessaanii abbaa ergichaa yookaan barreessaanii ergaa gara Ibrootaa waa'ee waan saanduq akakuu sana keessatti argamuu dubbata yookaan wantoota saanduq akakuu keessa jiraniin killi warqee inni mannaa baatu uleen aaroon inni late saanduq akakuu sana keessa taa'u mannaan kan inni argisiisu kristosi buddeena jireenya bara baraa ta'uu isaati uleen aaroon inni late immoo isa gooftaan keenya Yesus Kristus du'ee du'aa ka'uu isaa kan argisiisudha. Ulichi yeroo tokko du'aa ture amma garuu jireenya kan qabu ta'eera. Gabatoonni dhagaa sun gooftaan keenya Yesus Kristus seericha raawwachuu isaa argisiisu. Barreessaa ergaa kanaa waa'ee mi'a mana qulqullummaa keessatti argamuu erga waan tokko tokko dubbatee booddee waa'ee wanta hundumaa tokko tokkoon dubbachuuf garuu amma yeroo isaa miti jedheetu xumura. Waa'ee wanta hundumaa tokko tokkoon dubbachuuf garuu amma yeroo isaa miti. Barreessaan ergichaa waa'ee lubummaa fi waaqeffannaa isa dhugaatti ilaalcha guddaa yookaan ilaalcha addaa kenne. Kanaaf waa'ee mi'a mana qulqullummaa keessatti argaman irratti yeroo isaa fixuu hin barbaanne. Seerri waaqeffannaa bara kakuu moofaa ture saba sana gara waaqayyotti dhiyeessuu hin dandeenye. Gara iddoo isa keessaa baay'ee qulqullaa'aatti seenuu kan danda'u angafa lubaa duwwaa ture. Namni biraan iddoo sana seenuu akka hin dandeenyedha. Egaani cubbuu koo cubbuu kee balleessuu kan danda'u angafi lubaa yeroo hundumaa fuula waaqayyoo bira yookaan waaqayyoo dura dhaabbatee daangaa tokko malee kan nuuf kadhachaa jiru waa'ee keenyaaf kan boo'aa jiru Yesus Kristos ilma waaqayyooti. Har'a inni angafa lubaa ta'e fuula waaqayyoo dhaabbataa jira. Firoota koo isa kanatti yoo amanne jireenya arganna. Egaan qo'annaa keenya har'a asuma irratti xumurra.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa yoo nu quunnamuu yaada keessanis nuuf kennuu feetan teessoo armaan gadiitiin nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 1366 Finfinnee. Bilbilli harkaa keenya Duwwaa 911 41 64 Duwwaa 911 41 64. Kanuma irratti SMS yookaan ergaa gabaabaa nuuf erguu dandeessu. Fuula Facebookii, Telegraamii fi WhatsAppii keenyaa argachuu yoo feetanis Yemisraach Dimtsi Raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuula Facebookii, Telegraamii, WhatsAppii keenya argachuu yoo feetan Yemisraach Dimtsi Raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuuluma kana irrattis sagantaalee keenya dhaggeeffachuu dandeessu.
Faarfannaa obboleettii keenya Dinqee Malkaatiin nagaatti kan isiniin jennu Alamaayyoo Daawitii fi anis Waaqshumaa Tarrafaatii waaqayyo isin haa eebbisu nagaatti.